host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Kateřina Huberová a velmi ráda vám představím mého dnešního hosta. Už si tady nějakou chvilku povídáme. Já dokonce listuju kronikou, protože jeho příběh začíná samozřejmě od dětství, ale v zápětí vám řeknu, v čem to spočívá. Petr Moravec, to je můj dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Já nevím, jak vás nejdříve titulovat, ale s ohledem na tu kroniku, kterou jsem prolistovala a která začíná od vašich pionýrských let, tak vy jste člověk, který vlastně tráví spoustu času někde venku, výšlapy, výlezy, pokud možno na vysoké kopce a nebo v místech, kde je to trošku diskomfortní, protože vás to baví. Správně?
Dá se tomu tak říct, já samozřejmě i rád trávím čas i jinak, obecně moc rád sportuju. Samozřejmě ty hory jsou takové krásné, uklidňující a tím, že dělám i práci, jakou dělám, což hodně v těžkém průmyslu, tak je radost si zajít někde na hory a být chvilku v klidu. Šumění lesa a zpěv ptáku.
Ještě doplním tu věc, kvůli které mě vlastně zaujalo celé vaše já. Vy jste mnohaletý dárce krve. Kolika letý? A nebo kolika odběrově, na co to počítáte? Na počet odběrů?
Počet odběrů se bere.
Dobře, tak kolika odběrových jste?
Já jsem začal někdy na vysoké škole. Jsem chodil tak na vysokou školu báňskou, což krevní centrum je vlastně sousedí. Musím říct, že ten prvotní impuls byl asi můj bratr, který šel to jednou zkusit, nebo on když jsme na vojně, tak jsme říkali, tak půjdeme taky chodit. Takže jsme si řekli, uděláme něco pro ostatní, takže jsme začali darovat krev. Já jsem pak daroval i plazmu a krevní destičky. A těch odběrů už dnešnímu dní má, myslím, 298.
Jak často to člověk může dělat?
Krev se může darovat co 3 měsíce, u ženy je to jinak, tam ti může už co 4 měsíce, ale co se týká té plazmy, tak tam může darovat co 14 dnů.
To, že člověk chce udělat něco pro někoho jiného, rozumím tomu, pak mě zajímá, jak se vlastně na tom stane závislým. Tak proč to dělá vlastně pořád? Proč je to součást jeho života najednou?
Já vždycky mám takovou trošku filozofii, že hrozně rád někomu pomáhám a i právě jak jste zmínila ty mé pionýrské roky, tak vlastně ten náš vedoucí nějaký karazavisky, úžasný člověk, který byl původem scout a začal dělat pionýrské skupiny. A on vždycky říkal takovou krásnou větu, že každý člověk by měl jednou za den udělat dobrý skutek. Takže já to se snažím takhle nějak dodržovat, třeba jen pustit někoho na přechodu nebo nakřižovat se, když nemá přednost opustit, když vidím nějakou kolonu. Takže to, z toho mám vždycky takovou radost. Já jsem nervózní, když jsem ten den žádný dobrý skutek neudělal. Myslím si, že je lepší, než někde darovat upřímně peníze na charitu a myslet si, že tím nějak pomáhám, tak pro mě spíš mě naplňuje to, že když opravdu v tom krevním centru dá člověk ku sebe a někomu to pomůže.
Vy sám jste už někdy potřeboval krev?
Nepotřeboval, ale mám takovou krásnou historku, když mě požádali, abych šel darovat poprvé krevní destičky a bylo to pro nějakou paní, člověk sice nezná jméno nebo něco takového, ale že to je paní po transplantaci kostní dřeně a ona potřebuje vlastně každý den balík těch krevních destiček, takže já jsem chodil, myslím, 5x za sebou týden a pak se člověk doví, že ta paní to teda přežila, tu kritickou situaci. Já jsem si něco o tom četl, takže jsem zjistil, že je to ta totální ztráta imunity a najednou zjistíte, že jste teda pomohli a že to jako dobře dopadlo, tak je to strašně příjemné. Ani člověk nepotřebuje možná vědět, jestli je to Petr nebo Pavel.
Já už se tak skládám trošku obrázek o vás, jak vás tak vnímám od těch prvních momentů, co jsme se viděli na recepci, tak už třeba jenom to, že když jsem nabízela kávu, tak řeknete, já ji moc nepiju ani pivo, tak jsem si říkala, trošku Mirek Dušín.
Asi ne.
Nastavením, ale v tom nejlepším slova smyslu. Z jakého prostředí vy jste takhle jako vzešel? Co vás obklopovalo, když jste byl malej, kromě teda toho turistického oddílu?
No já jsem měl samozřejmě úplně úžasné rodiče, byli strašně hodní na mě. Jsem asi hodně vyrůstal v přírodě, bydlel jsem vlastně od malička do dneška bydlím v Řepištích, což je taková nádherná osada tady mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Vždycky jsme chodili do lesa, vymýšleli jsme spoustu her. Asi jsme hodně zlobili, ale nedělali jsme žádné naschvály.
Takové neškodné zlobení.
No.
Každopádně po písni se vrátíme k vaší dospělosti a chci propojit ty věci, které spolu souvisí. To je to vaše dárcovství a vztah právě tady k přírodě a k těmhle těm aktivitám, protože máte za sebou zajímavý zážitek. O tom více po písničce. Petr Moravec je můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Petr Moravec, to je host Českého rozhlasu Ostrava, dárce krve a vlastně nejenom krve. Vy jste to specifikoval, ještě je tu ta plazma, ještě jsou tu ty destičky krevní. Netušila jsem, že to všechno se takhle jako vlastně rozčlenuje. O plazmě jo, ale ty destičky, to je odběr jakého typu? Prostě vám zase vezmou krev a něco s tím potom udělají?
Destičky jsou hodně podobné jako plazma. Krev vám vezmou cirka půl litr, záleží na váze. Ale u destiček to je trošku jinak, že vlastně vám odeberou část krve, tu odstředí a krev vám vlastně vrátí bez ať už destiček nebo té krevní plazmy. Takže to vlastně pořád vám chvilku berou, chvilku vám vracejí, chvilku berou, chvilku vám vracejí. Takhle to funguje, až to množství, které tam je, myslím, že plazmy je nějaký 850 gramů, která se prý vytvoří i za 1-2 dny potom. Jo, ale většinou se odebírá vždycky co 14 dní. Ty destičky vznikají ještě rychleji údajně. No. Ale to by vám řekl určitě někdo odbornější.
Mně to stačilo jenom takhle v hrubých obrysech. Jo. Tak tady tenhle ten člověk je prostě hostem Českého rozhlasu Ostrava, to jsem nedopověděla. A též vášnivý turista nebo i horolezec, protože vy jste si, a teď už se dostávám k tomu zajímavému, vylezli na nejvyšší horu Ameriky.
Ano.
Tam jste teda to své dárcovství trošku zviditelnil.
No, já jsem moc rád chodím tady do Ostravského krevního centra, nejenom proto, abych pomáhal jiným, ale musím říct, že jsou tam úžasní lidé, především ženy, ale muži jsou tam samozřejmě také. Já už si tam připadám, jako bych chodil někde příbuzným, tak je to radost si tam zajít. A vím, že jsem slyšel mnoho různých historek, jak to strašně škodí a že si ubližuju a tak dále. Já jsem tomu argumentoval tím, že prostě někdo kouří a daruju krev a otázka, co je
každý má nějakou
lepší
závislost. Pardon, mimochodem, že do toho vstupuju jenom mezi řádky. Váš zdravotní stav teda ale musí být jako perfektní, ne?
Snad jo, jako pevně věřím, že ano. Většinou nemám problémy a upřímně, krevní centrum jsou jediní lékaři, dá se říct, nebo lékařský personál, který mi nevadí. Já to nepotřebuji jít k lékaři, protože
rozumím,
vždycky si říkám, že až už mi je jako hodně špatně, tak jdu k lékaři. Takže já jsem chtěl jim nějak pomoct a chtěl jsem ukázat, že člověka dárcovství krve nějak zásadně neomezuje. Jo, samozřejmě ten den, kdy darujete, z té oslabení, jo, není to úplně komfortní. Myslím si, že k tomu, abych udělal něco takového, jako že se dostanu na nejvyšší horu Ameriky, to je trošku můj sen. Ohromně jsem to chtěl udělat pro dalšího člověka, který mě ohromně ovlivnil v mládí, a to je nějaký Petr Baudyš, který byl v té době, v 80. letech, zasloužilý mistr sportu a on někdy v roce 68 se o Aconcagua pokoušel a skončili asi 300-400 metrů pod vrcholem. Tak
mimochodem, kolik to má přesně?
6961 metrů.
To už je vysoký kopec.
To už je, no, oni říkají velehory. Že
no
už
jasně,
jsou,
no. Jak jste se na něj dostal?
Byla to taková náhoda, protože já jsem chtěl jet původně v loňském roce do Jihoafrické republiky na Dračí hory s mými kamarády, s nějakým Radkem Jungou z Řepiš a Martinem Kaločem, taky z Řepiš. Ten Radek Junga má například úplně úžasný web bengatur.cz, protože je policista a opravdu tam píše krásné zápisky. téměř kroniku, kde se dostali. Takže s nima jsem jel do Jihoafrické republiky. Bohužel moje manželka měla jít na operaci ve stejný den, kdy jsem musel odmítnout tady těmhle kamarádům to, že s nima pojedu do Jihoafrické republiky, tak mi přišel mail, jestli bych nechtěl jít na tu Aconcagua. Takže jsem to bral tak jako, že to je nějaká
vyšší vedení.
Vyšší moc, která mi řekla, hele, nepojedeš do Jihoafrické republiky, pojedeš do Argentiny. A od té doby bylo to někdy před rokem a něco, tak jsem se rozhodl, že to teda se pokusím. Bylo strašně nepříjemné, když jsem šel do toho krevního centra a říkal, že bych vám chtěl udělat trošku reklamu, tak mě to jako ohromně zavazovalo, abych to dokázal. Jako, jo. Takže bylo to hodně, hodně zajímavé. A vždycky jsem takový trošku pověrčivý, že jsem říkal, nebudu dopředu nic chystat, ale to jsem prostě musel nějak nachystat.
Ta reklama spočívala v tom, že vy jste měl sebou banner.
My jsme si vyrobili, vlastně bylo tam logo krevního centra a měl jsem tam napsáno vedle toho. Tenkrát to bylo 296 odběrů. Tam záleží na každé gramu, dá se říct, tak jsem si to pouze vytiskl a zalil jsem to do folie. Těch věcí jsem měl víc. Jako samozřejmě měl jsem vlajku nejen České republiky, koupil jsem si i argentickou vlajku a hlavně jsem měl i vlajku obecní z Řepišť. Takže to
jste byl v pravém slova smyslu vlajkonož.
Byl jsem vlajkonož, protože ještě jsme založili v Paskově badmintonový klub. To logo jsem tam měl taky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Když si Napoleon v Toulonu, když porazil Angličany a dobil ten přístav zpátky, tak byl jako těžce zraněn. Ten vedoucí toho Toulonu, tak mu říkal, aby si užil to vítězství, že to je výjimečné, a on mu odpověděl krásně ano, ale průměrnost je navždy.
To já už si povídám s Petrem Moravcem. Povídali jsme si o průměrnosti anebo exotismu, teda když je někdo exotem, takže je to vlastně skvělé, protože je výjimečný. Chvála všem exotům. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsme skončili u té vaší cesty na nejvyšší horu Ameriky 6961. No, tak skoro 7000 metrů. Zažil jste tam něco, co fakt bylo překvapivé? Šáhl jste si hodně hluboko, nebo to všechno probíhalo nečekaně, hezky, hladce?
To samozřejmě hladce nejde.
Jasně.
Je to hodně náročný výstup. My jsme ještě, že dá se to absolvovat různými způsoby. My jsme šli, dá se říct, takzvaně na těžko. To znamená, nesli jsme si veškeré vybavení sami. A víceméně až do těch 6000, kde byl ten poslední výškový tábor, jsme šli cirka s batohem 24 kg.
Co se pronese?
To se pronese, ještě v té výšce se špatně dýchá, ta cesta není úplně ideální. Měli jsme štěstí, že jsme byli na vedlejším pohoří, které jsme si udělali takovou aklimatizaci, trvalo to skoro týden, takže jsme tam došli do nějakých 5700, 5800. Dál už se nešlo kvůli sněhu úplně jít, někteří to pokoušeli, já už jsem si myslím, že jsme se vraceli většina, takže jsme spali ve výšce asi 5000 skoro, takže jsme si to dobře aklimatizovali, vzhledem k tomu, že ta Aconcagua, i když je to, dá se říct, turistický vrchol, tak těch obětí tam je relativně dost, dokonce jsem se dočet, že před dvěma lety nějaký známý slovenský horolezec tam zemřel na takovém nepříjemném místě, takže jsme ten týden absolvovali tu aklimatizaci, vrátili jsme se a vyrazili jsme na tu Aconcagua. A to trvalo asi 10 dnů. Měli jsme nejdřív 3 dny, jsme šli do základního tábora. Tam jsou dvě trasy. Jsme se jednou trasou šli nahoru, tou méně obvyklou, a vraceli jsme se jinou trasou. Takže jsme šli do základního tábora, které se jmenuje Argentina. Tam nás dokonce doktor prohlédl po těch 3 dnech, ptal se nás na tu aklimatizaci a chválil, že právě v tomhle pohoří, který je nedaleko, že je tam nízký tlak vzduchu, takže to, že dojdu do 5000 nebo 5,5, tak teoreticky je to, jako bych došel trošku výš. Ten základní tábor je ve výšce asi 4200 metrů nad mořem. Doktor nás prohlédl, změřil takzvanou saturaci, což je okysličení krve. To jsme měli v pořádku, změřil tlak. Jak jsem se dočetl, tak tohle to dělají od určité doby, kdy těch obětí bylo opravdu hodně. A pak jsme měli 3 výškové tábory, cirka po 500 výškových metrech, a právě v té C2 nás zastihla sněhová bouře. Poprvé v životě jsem asi viděl, a to jsem na horách zažil asi hodně, aby opravdu hustě sněžilo a ještě do toho bouřily blesky a foukal vítr. Takže my jsme směřovali k určitému dni, tím pádem jsme zjistili, že opravdu ta bouře trvala asi 24 hodin téměř, takže celé odpoledne, celou noc, celé dopoledne, pak se rozjasnilo a mohli jsme dojít do těch 6000, ale naštěstí se počasí mírně změnilo. Ten krásný den jsme teda neměli vrcholový, ten jsme došli do těch 6000 a šli jsme jakoby na vrchol druhý den. Ale my jsme možná i trošku štěstí, protože ono se zatahovalo, chvilku bylo vidět, honili se mraky, ale nebyl takový vítr, což bylo asi ohromně pozbuzující. Ta zima je tam neskutečná, to je takový ohromný základ. My jsme se navíc ještě v ten den, kdy byla ta bouře, dozvěděli, že den předem tam zemřel nějaký Francouz na té nejvyšší hoře.
S takovým vědomím, jak se potom pokračuje v té cestě dál?
Je to hrozně nepříjemné. Zjistil jsem, že když jsem byl podruhé v opravdu tak vysoké nadmořské výšce, tak třeba máte špatné sny v noci. Skoro nespíte a ještě máte takové jako můry. Skoro všichni měli aspoň jeden den nějakou noční můru.
Co se vám třeba stalo?
Mně se zdálo, že se mi dcera nabourala v autě. Ale vím, že spousta lidí měla, neříkám úplně noční můru, že by nás...
Ale špatný sny.
Jedna holčina, která tam s náma byla, taková strašně šikovná, tak zjistila, že má zedřenou nohu. Palec jí začal hnisat. Naštěstí byla s bělolékařkou ve stanu a my jsme si mohli, protože opravdu stany jsou minimální, je to takové, ani v manželských postelích nemáte, tak nejste tak blízko jako tam.
Člověk to poslouchá jenom se zatajeným dechem, kdo ví, jaké to je, když to prožívá na vlastní kůži, ale tak to teď aspoň slyšíme díky Petru Moravcovi, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Petrem Moravcem, mužem, který svůj čas dělí mezi spoustu věcí, kromě práce, tu jsme nechali tak bokem někde. Zásadní čas je kdekoliv v přírodě, v horách, při sportu, nebo potom v krevním centru, kde je jako doma, protože tam každou chvilku něco daruje. To mě vlastně ještě navádí k té otázce i s ohledem na ten sport. Vy tak nějak jako vědomně dbáte o to, abyste v té kondici byl, nebo prostě tohle má člověk naděleno, je to jeho součást, děláte to s tím pocitem, jako měl bych být na tom dobře, protože tu krev potřebuju mít v pohodě.
To bych úplně neřekl, mě to ohromně baví sportovat. Já jsem od malička vlastně sportoval. U nás na vesnici se dalo chodit na fotbal, v Paskově naházenou, nebo na stolní tenis, takže jsme se samozřejmě tomu všemu věnovali. Potom jsem objevil nádherný sport na vysoké škole a hrál jsem několik let americký fotbal. Kdybych bohužel nešel na vojnu, tak jsem mohl být mistr republiky, nevyšlo to. Pak jsem se tomu věnoval i tak, že jsem dělal rozhodčího. Další věc, že jsem potom založil bratrem a s dalšími nadšenci florbalový klub v Paskově.
Vy tak jako neposedíte, takový je rozlítanej trošku.
No, taky neposedá trochu. Dlouhodobě jsme se věnovali, moc nechybělo, aby jsme se dostali do extraligy.
Není malých cílů asi ve vašem případě.
No, jako když si dá člověk nějaký cíl, tak většinou se to snažím získat. Jo. Vlastně dva dny po té ohromné bouři jsme si sedli, teď jsme se tak nějak hecovali, ano, chceme tam jít, a na druhou stranu není nejdůležitější vyjít nahoru, ale vrátit se zpátky. Tam byla potom situace neskutečná, protože ono, ten závěr, máte pocit, že je úplně v pohodě. Jste v 6000, máte vyjít do 6960 a je tam 3 kilometry. Tak si říkáte, 3 kilometry, to je bez problém. Jenže 3 kilometry na 900 metrech, to je sjezdovka v podstatě. A člověk vyjde, vycházeli jsme ve 2 ráno, já musím říct, že ten den se mi všechno nedařilo, nic se mi dařilo. V 6000 už jako funíte neskutečně. Já jsem takový, jak říkáte, neposeda a snažím se všude chodit rychle a tam se musíte naučit chodit prostě pomaličku.
No, mě napadá, jestli se tam člověk sám o sobě zaprvé něco nového dozví, a nebo jestli ho to opravdu naučí něčemu.
Charakter lidí se pozná v krizi. A my jsme tam tu skupinu měli jako velice dobrou.
Co jste si odnesl teda?
Já jsem zjistil, že Když člověk si myslí, že už vůbec nemůže, tak ještě může pořád, pořád to nějak jde. Ohromně mi pomohly různé zkazy z domu a od lidí. Asi 300 metrů pod vrcholem, výškově nějakých 10 metrů. Vy to vidíte, máte skoro se na to můžete šáhnout a máte pocit, že už neuděláte ani krok a uděláte prostě 5 kroků a musíte si sednout. Zase 5 kroků, musíte si sednout. Máte pocit, že to nezvládnete. A tak se si vytáhl mobil a začal jsem si pročítat takové ty zkazy od dětí, od rodiny, od kamarádů. A fakt mi to strašně pomohlo. Ohromně to nabilo. Navíc jsem do sebe naroval hromadu cukru, abych řekl pravdu. Takové jsem objevil, že mám v batohu to salko mléko, které je to sladké mléko. Tak jsme si to do sebe narovali a najednou člověk měl pocit. A tak nevím.
Nastartoval.
Co mě víc nastartovalo, ale myslím si, že ty vzkazy byly prostě úžasné. Když vám dcera napíše, že a kdo jiný bys tam dostal, tak je to krásné.
Když potom člověk tohle všechno překoná a opravdu si stoupne na ten vrchol, udělá si tam ty fotky s tím vším, co jste sebou táhnul. Kdy přijde ta euforie, jestli vůbec přijde? Takové to, jak si člověk řekne, až tam vylezu, tak se radostí zblázním. Já si myslím, že to se úplně nedostaví.
To se nedostaví, no. Je to takové zvláštní. Já bych řekl pravdu, já jsem asi 5 minut brečel. Člověk se tak začne uvědomovat, jak moc tomu strašně věnoval a že to teda dobře dopadlo.
Jaký je návrat potom úplně zpátky do té reality? Sem dolů k nám, do té běžné honičky za kdo ví čím?
Třeba my jsme scházeli potom z těch 6000 až do 4200, kde je asi největší tábor vlastně pod tou Aconcagou. To je opravdu město, dokonce tam je nejvýše položená galerie na světě. Tam jsme přišli a začali jsme si povídat s tím místním a on říkal, máte štěstí, nemusíte stavět stany a můžete do těch kopulí a jsou tam postele. Jo, musíte si vzít spacáky a můžete do těch postelí. A to je tak něco nádherného, když po těch 8-9 dnech najednou můžete spát v posteli. Jo, takže vždycky všem lidem říkám, udějte si nějaký diskomfort, abyste si vážili toho, jak se my tady máme jako úžasně. Myslím si, že v České republice nebo obecně v Evropě to je to nejlepší místo k žití, jaké může být.
Díky za tuhle tu chvíli s Petrem Moravcem, moc mě těšilo, děkuju vám.
Já vám moc děkuji, že jste mě tady pozvala, že jsem mohl být vaším hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.